Klokka har bikka 9:15, så vi bare tror bare vi begynner. Så vi I dag så begynner vi med et nytt tema. Det av de 8 temaene som elektrofysikkdelen av emner består av, så det nå tredje. Så vi har hatt ett tema om elektrisk, og som basis om elektriske krefter og elektriske felter. Og så hadde vi i uke, eller to forelesninger i hvert fall, som vi drøyde over 2 uker da, som gikk på det med Gauss' lov. Og så er vi nå i gang med tredje tema, som er i dag, og neste, jeg lurer på om det er mandag igjen, ja. Nå husker jeg ikke akkurat når vi har neste, når det er neste. Det går litt sånn frem og tilbake med det. Det står på i fremdriftsplanen i hvert fall, og jeg skal møte opp når jeg har sagt det jeg skal gjøre. Så da er det en av 2 forelesninger på det temaet, og det som er tema nå er egentlig det som har med elektrisk potensialforskjeller, eller det vi kaller for spenning, å gjøre. Som vi måler i volt, og som dere har vært borte i mange andre sammenhenger. Så igjen da, så er det fokuset her jo på å prøve å se litt på fundamentet, eller liksom basisen for hva som ligger til grunn da. Hva et elektrisk potensial? Hva en potensialforskjell? Og det vi skal se er at det med potensial, spenning, har med energi å gjøre. Det har med egentlig så er det et mål på hvor mye, altså overføring av elektrisk energi. Så det er, bare for å liksom ha satt overskrift over hva som er svaret på det her. Så, tror jeg bare vi noteres for hovedoverskriften for tema, som er altså elektrisk potensial. Men for å skjønne det, så må vi rett og slett se litt på energibegrepet, og særlig på potensiell, det som har med potensiell energi, elektrisk potensiell energi. Det har vi vært borte i tidligere, i forbindelse med tyngdefelt og tyngdekrefter. Så potensiell energi i tyngdefeltet er noe som er kjent fra før. Og vi skal se at det er ekstreme likheter mellom tyngdefeltet, altså potensiell energi i tyngdefeltet, og det som har med potensiell energi i et elektrisk felt. Så derfor skal vi begynne med det. Elektrisk potensiell energi. Og så begynner vi med det enkleste tilfellet, som er altså et homogent elektrisk felt. Så vi tenker oss nå at vi lager oss en liten modell av noe som kan være en parallellplatte kondensator. Så vi lager oss 2 parallelle plater her. Og så tenker vi oss at her har vi positive ladninger på den ene plata. Og negative ladninger på den andre plata. Og det vi har sett på før, at da er det til en veldig god tilnærming, så er det et homogent elektrisk felt inne i området mellom de 2 platene her, altså med retning fra den positive til den negative plata. Det vi nå skal se på er at vi tenker oss en ladning, utgangspunktet en positiv ladning, som nå beveger seg fra den positive til den negative plata. Så vi kan indikere det med en rød farge her, så vi har en ladning som beveger seg langs denne stippla streken, og en ladning som jeg kaller da for Q, som beveger seg videre ned til den negative plata. Og her, på grunn av at det er et elektrisk felt her, så vil det virke en kraft på den ladningen her. som er q ganger e-vektor, som vi har sett på før. Så det vi skal spørre oss nå var hva slags, hvor stort arbeid gjør det elektriske feltet på den ladningen når den beveger seg fra den positive til den negative plata. Og da kan du begynne å tenke på det her som et kraftfelt som kan ligne veldig mye på et tyngdefelt. For det med potensiell energi i tyngdefeltet, det har med hvor mye arbeid som tyngdekraften gjør på noe som beveger seg i tyngdefeltet. Det er liksom potensiell energi sier noe om hvor mye arbeid tyngdefeltet gjør. Og det eneste forskjellen mellom tyngdefeltet og det her er at det er et annet opphav til det som skaper kraften. For her er det et elektrisk felt som skaper en kraft på en ladning, i stedet for at det er tyngdefeltet som skaper kraft på en masse. Det er på en måte eneste forskjell. Så bare tenk på det her nå som et tyngdefelt for å, hvis du vil visualisere noe som er liksom litt mer kjent. Så vi skal prøve å si noe om hvor mye arbeid som gjøres fra den positive til den negative plata. Og da lager vi oss en akse. Så her tenker vi oss en vertikal akse som vi nå lar peke i nedoverretning. Og det er ikke noe unikt med det, men det er ikke noe problem å gjøre det. Og så kaller vi den her da for en y-akse. Så setter vi 0 for y-aksen på den positive plata. Og så sier vi at vi vet at den har beveget seg, eller kan bevege seg i en avstand lille d. Så y-koordinaten til den nederste plata er d. Det vil si at avstanden er da lille d mellom den positive og den negative plata. Så arbeidet da, som det elektriske feltet gjør, det er helt overkommelig å finne ut. Så arbeidet fra 0 til d, altså når den beveger seg langs den røde linja her, ja, arbeid når du har konstant kraft, som vi har, altså når du har et homogent elektrisk felt, så er feltet like stort overalt. Og det betyr at kraften er like stor overalt. Sant? For kraft er ladning ganger elektrisk felt. Så kraften er konstant. Når du har konstant kraft og bevegelse, altså bevegelse med en konstant kraft over en viss avstand, så er arbeidet rett og slett bare kraften ganger strekningen. Kraft ganger vei, det er arbeid. Og det her kan vi skrive, i og med at nå kraften peker i samme retning som forflytningen. Kraften peker nedover, forflytningen peker nedover. Så kan vi bare skrive det her direkte som kraft ganger avstand. Og kraften er ladningen Q ganger størrelsen på det elektriske feltet ganger avstand. Q ganger E ganger D. Og det der, ja, det er arbeidet. Og hvis det hadde vært et tyngdefelt, så kunne vi umiddelbart sagt at det er definisjonen av forskjellen i potensiell energi mellom toppunktet og bunnpunktet. Så hvis det hadde vært tyngdekraften, så hadde arbeidet som tyngdekraften hadde gjort, hadde da vært tyngdekraften mg ganger avstanden d. Og det er forskjellen i potensiell energi, hvis det hadde vært et tyngdefelt. Og så vil jeg da... er da bare noe jeg påstår uten å bevise det formelt, det er at sånne elektrostatiske felter har nøyaktig samme egenskap som tyngdefeltet. Det vil si at du kan fint definere en potensiell energi som, på akkurat samme måte som for tyngdefeltet. Så som for tyngdefeltet så må det her per definisjon da være potensiell energi i startpunktet, som jeg kaller for U0, minus potensiell energi i sluttpunktet, som jeg kaller for UD. Så det vil si at jeg da definerer, altså potensiell energi ved startpunktet kan uttrykkes ved hjelp av potensiell energi i sluttpunktet, og så da arbeidet som gjøres av feltet imellom. Så dermed så får jeg da uttrykket for potensiell energi. U ved startpunktet, det er altså potensiell energi U ved startpunktet, er potensiell energi U ved sluttpunktet, pluss Q ganger E ganger D. Hvis det hadde vært tyngdefelt, da skriver jeg parentes her, så hadde du fått at U ved startpunktet hadde vært U ved sluttpunktet, pluss M ganger G ganger D. Dette er altså tyngdefelt. Så bare tenk deg at elektrisk felt har veldig mye av de samme egenskapene som et tyngdefelt, og det viser seg både lov og hensiktsmessig å definere da en potensiell energi. Og noe av det som er litt magisk da med sånne felter, det er at jeg har nå valgt en rett strekning fra den øverste positive plata til den nederste. Altså jeg har latt den bevege seg langs en rett linje, for det er det som gjør utregningen av det arbeidet enklest. Det som viser seg er at jeg kunne ha valgt en helt vilkårlig vei mellom de to punktene der. Altså jeg kunne latt ladningen bevege seg i en vilkårlig, komplisert vei mellom den øverste og den nederste plata. Og beregningen av arbeid hadde vært mye mer komplisert, men uansett hva slags vei du velger mellom de to punktene, så blir arbeidet, det blir Q ganger E ganger D. Kun avhengig av høydeforskjellen, altså kun avhengig av avstanden i y-retning mellom de to punktene du beveger deg. Så det her kommer vi til å komme mer inn på til høsten, når vi skal ha vanlig fysikk-kjemifaget, da skal vi behandle det her mer, litt mer sånn ordentlig innenfor vanlig mekanikk. Men det er i hvert fall en realitet. Og i og med at det er det som er grunnen til at vi kan definere en potensiell energi, som er slik da at da er det helt uinteressant hva slags vei du beveger deg, bare du vet start- og sluttposisjonen, og så kan du regne ut arbeidet, og det er gitt til den formelen som står nede på der. Så sånn blir det for et homogent felt. Eksakt likt sånn som det er i tyngdefeltet. Men nå har vi ikke bare homogene felt som vi har sett på. Vi er veldig ofte glad i å begynne med punktladninger, fordi at det er det som er liksom utgangspunktet for alle mulige beregninger av elektriske fenomen, det er punktladninger. Så det er neste tema, eller neste deltema. Så ser vi klarer å skjønne noe og regne på det. Potensiell energi for to punktladninger. Så vi skal nå tenke oss at vi har en punktladning Q her. Og vi vet at den setter jo opp et elektrisk felt som peker sånn i sånne radielle stråler utover fra ladningen. Og vi skal nå fokusere på en bestemt retning. Som vi nå skal, og der skal jeg legge en akse langs den en bestemt retning ut fra ladningen Q. Så, og den velger den til å være en ren horisontal retning her. Så, og den aksen jeg kaller da for en R-akse, så bare en radius, om du vil en radiusakse, i hvert fall en lengde, bare en akse jeg kaller for R. Og origo i aksen her er da V ladningen Q. Og så skal jeg, det jeg nå skal se på, er egentlig ganske likt sånn som problemstillingen var i stad. Jeg skal se på, altså, jeg skal se på bevegelse av en annen ladning, Q, som jeg kaller for Q0, i feltet fra Q. I stad var det bevegelse av en ladning i et homogent felt. Nå er det bevegelse i feltet fra en punktladning. Så den ladningen Q her, det er den som, liksom, den vi, som skaper feltet, og den tenker vi oss holdes fast i det punktet her. Den bare lager et elektrisk felt i området rundt seg. Og så skal vi plassere en ladning Q0. Den vinker med rødt her. Her har vi en ladning Q0. Som i utgangspunktet starter i et punkt jeg kaller for RA. Men A-en var litt vanskelig å se. Her. Det er først den startkoordinaten. Og så skal vi tenke oss at den skal bevege seg nå utover her. Til, til en annen radius som jeg kaller for RB. Og ut fra Coulombs lov så vet jeg at kraften som virker på ladningen Q0, ja, den er enten Coulomb-konstanten eller eventuelt uttrykt ved den her 1 over 4 pi epsilon 0. Og så er det produktet av Q og Q0. Og så er det avstand R opphedian. Det vet vi ut fra R Coulombs lov, som sier noe om kraften. Og da ser vi umiddelbart at det her ble en litt mer komplisert problemstilling enn den vi så på i stad. For i stad hadde vi homogent felt, som betydde en konstant kraft under hele bevegelsen. Når vi beveger oss nå her fra RA til RB, så er jo ikke kraften konstant, for kraften er avhengig av avstanden som ladningen Q0 er fra ladningen Q. Og den faller av, så kraften er størst når vi er tettest ved, og blir mindre og mindre utover. Så det vi skal prøve å finne ut av er hvor stort arbeid. Hvor stort arbeid gjør kraften F fra A til B? Og noe av problemet her er at F er altså ikke konstant. Så vi kan altså ikke bruke den vanlige vi kan ikke bare si at arbeid er kraft ganger avstand. Og avstand her vil jo da være RB minus RA. Altså det er avstand mellom, det er den strekningen som landingen Q0 nå skal bevege seg. Men i og med at vi ikke har én kraft som er riktig hele veien, så kan vi ikke bare si at arbeid er kraft ganger den forflytningen. Og hva gjør vi? Hvordan regner vi ut arbeid når vi har en ikke konstant kraft? Det er noe av problemet nå. Hæ? Jo, jeg synes jeg hørte noe. Integrere den, ja, svarer forslaget. Det er helt riktig. Det er sånn, men det har dere sånn sett muligens ikke lært den, mulig at det er noe om det her, for det, de av dere som har fysikk 2 fra videregående, så er det mulig at den kommer inn på det med ikke-konstante krefter og arbeid. Men i fysikk 1 er det ikke noe tema. Men det er helt riktig, altså, det er den måten du må gjøre det på, og det skal vi prøve å illustrere her. Det er faktisk en veldig naturlig generalisering av den bare enkle kraftgang i vei problemstillingen. Så la oss prøve å lage litt av skiss her av hvordan kraften her ser ut, eller som funksjon av avstanden. Så da her lager vi oss et lite aksesystem. Vi skal prøve å tegne opp kraften som funksjon av avstanden. Så her har vi R-aksen. Og så har vi kraften som funksjon av avstanden her på den aksen her. Og kraften, i og med den går som 1 over r i annen, så er den størst, tettest ved, og så faller den av utover. Så den funksjonen her har en form som ligner, se, noe sånn ut som det her. Og så se at den er så stor da, som det her, inne ved RA. Og så er den litt mindre lenger ut. RA, og her er den RB. Så det vi gjør er å dele opp, altså den noen forflytter seg nå fra RA til RB, så tenker vi oss at vi tar den hele den forflytningen og deler opp i mange små strekninger. Så vi lager oss et sånt, tenker oss her, at vi lager sånne mange småbiter av forflytningen. Og så kaller vi forflytningen innenfor hver rute, kaller vi for delta R. Og det som er hele trikset her, er at vi tenker oss at vi gjør de her, hver av de forflytningene så små at kraften er nesten konstant i det intervallet. Sånn at kraften kan vi tegne opp, størrelsen på kraften kan vi tegne opp som et sånt taket på en liten sånn søyle. Og dermed så sier vi at vi har innenfor det intervallet der, så bruker vi for eksempel kraften midt inni det intervallet. FR er da er kraften innenfor, så det representerer kraften innenfor det lille intervallet delt der. Så, og hvis vi kan anta nå at kraften er konstant her, jo, da betyr det at det arbeidet, delta V, som gjøres over den lille forflytningen, og det er den kraften her nå som vi tenker oss representerer kraften da, innenfor det lille intervallet, selv om den strengt at endrer seg litt i rand, så velger vi for eksempel en gjennomsnittsverdi, og så ganger vi med delta R. Fordi hvis vi kan anta konstant kraft, så er jo arbeid bare kraft ganger forflytningen, og forflytningen er da delta R. Så sier vi at vi tilnærmer beregningen av arbeidet med det her innenfor hvert intervall, og så tenker vi oss at vi regner ut det for hvert av intervallene mellom RA og RB, og så summerer vi alle arbeidene til slutt. For det er sånn du, altså om du beveger det fra RA til RB i en smekk, eller gjør det i mange, mange biter, og regner ut arbeidet for hver lille bit, og summerer til slutt, det blir det samme. Så at arbeidet her, dette er jo forløpig da, en tilnærming, det er summen av alle de her småarbeidene delta V, som da er altså summen fra R lik RA til RB, og så er det da kraften ganger delta R innenfor hver av disse intervallene. Og det er en tilnærming, som jeg sier. Faktisk, sånn som det står her på figuren, så vil dere se at det arbeidet der er areal, tilsvarer arealet under alle de her søylene her. For hver av F av hver gang delta R, det er faktisk arealet av en sånn søyle. Så hvis jeg nå summerer opp alle de her, så blir det totale arealet under alle de her søylene. Mens det du er egentlig ute etter, det er arealet under hele den glatte kurva. Det er det som gir det riktige uttrykket for arbeidet. Og da er det, som vi nå har sett, begynner liksom å lukte lunta litt. Dette blir eksakt riktig når vi lar intervallbredden bli veldig, veldig liten, og antallet søyler blir veldig mange. For da får du noe som mer og mer bare følger den her glatte kurva oppå der. Så grensen delta R går mot null, så blir går det her fra å være en tilnærming til å være en eksakt riktig beregning. Så det er det som er greia, og det er det vi gjør da. Vi tar altså delta R går mot null, og da vil dere som nå har lært masse flott matematikk her, og Riemann-summer og sånn, vil si at det her er jo ikke noe annet enn en Riemann-sum. det här blir ju per definition ett integral när vi lar I gränsen delta r gå mot 0. Så det här blir inte någon annan än det och ett integral är ju bara en I bund och grund en sum. Det är ju det där. Så istället för att bli en sum av f gånger delta så blir det här integralet från RA till RB av kraften som funktion av avstånd och så blir det gånger med dr då när vi I den gränsen där. Så det blir alltså arbete. Så istället för att bara ta en konstant kraft och gånger med en hela förflyttningen så måste vi ta kraften och integrera över den avstånden eller över den vägen som vi beveger oss. Det är det som är generaliseringen som helt riktigt blev sagt här. Så det som då egentligen är otroligt flott här då, det är att vi nu har faktiskt argumenterat för att vi har verktyget för att regna ut den här det arbetet här exakt. För det vi måste känna till är ju då kraften som funktion av avstånd är. Och det gör vi ju. Det står överst uppe I högra hörnet där. Det uttrycket har vi. Vi vet att kraften som funktion av avstånd är en funktion av avstånd och den går som 1 över r I an. Och så är det några konstanter. Det är laddningen och så är det den här epsilon 0 konstanten och pi och lite sånt. Som inte blir med integral. Det kan vi träcka utanför integralen. Men vi har uttryck för kraften. Och då är det bara snack om klarar vi att regna ut integralet för att finna hur mycket arbete som görs. Då är frågan klarar vi bara genomföra det integralet? Det är det som är hela det som är grejen. Det ska vi prova på nästa sida. Och vi egentligen allerede så vet vi det. För 1 över r I an eller r I minus an, det är bara ett vanligt potensintegral som vi helt fint klarar att integrera. Det är en relativt enkel funktion att integrera. Så det går faktiskt helt bra. Så låt oss se på det. Så det betyder att arbetet från punkt A till B det är alltså integralet från RA till RB av f av r gånger dr. Och då sätter vi bara in den funktion som vi vet vi har. Alltså vi sätter in Coulombs lov då I det uttrycket här. Så det blir integralet RA till RB så får vi 1 över 4 pi epsilon 0 gånger q 0 delat på r I an gånger dr. Och då drar vi alla konstanter utanför som inte bidrar något till integralet. Eller som inte det bidrar till integralet, men de är ju konstanter så de kan vi bara dra utanför och låta dem ligga utanför så länge. Q gånger Q0 över 4 pi epsilon 0 och så är det integralet av dr över r I an från inre eller startradiusen RA till slutradiusen RB. Och det blir lik minus 1 över R. Så Q gånger Q0 delat på 4 pi epsilon 0 och så minus 1 över R. Då väljer jag att dra minustecknet bara utanför det också, för det är bara en minus 1 så att det står att med 1 över R från med övre gränsen RB och nedre gränsen RA. Så det är helt riktigt. 1 över r I an blir minus 1 över r när du integrerar. Så det är det som är nyckeln faktiskt till att klara att lösa hela uppgiften här. Det är att faktiskt veta vad 1 över r I an integral är. Och det vet vi och det går fint an att regna ut. Så då är det egentligen bara att sätta in övre och nedre gränsen här. Vi har minus q gånger q0 delat på 4 pi epsilon 0 och så får vi 1 över RB minus 1 över RA. Och så for å bare fjerne det fortegnet foran her, så kan vi endre på rekkefølgen inni parentesen og si at det et pluss foran, og så det 1 over RA minus 1 over RB. Det er bare for å sette opp med litt færre minustegn. Så vi kan like gjerne skrive det her som Q ganger Q0 deler på 4 pi epsilon 0 ganger 1 over RA minus 1 over RB. Det arbeidet har vi klart å regne ut. Kun avhengig av, bortsett fra størrelsen på ladningen og sånn. Men når det gjelder hvor vi har beveget oss, så det kun avhengig av posisjonen vi startet og posisjonen vi sluttet. Det er typisk for sånne beregninger av potensiell energi og sånn. Det er kun avhengig av start og sluttpunkt, og ikke noe annet. Og her også går det an å vise at vi kunne ha valgt en helt vilkårlig trasé mellom punktene A og B. Kunne være så krøllete som en bare ville, fram og tilbake og snurre rundt. Så lenge en starter på A og ender opp på B, så er arbeidet som elektriske feltet gjør, er bare gitt ved det uttrykket der. Ikke noe mer enn det. Så det blir uansett. Det er litt mystisk, men sånn er det. Det er noen djupe, fundamentale egenskaper til de her feltene som gjør at det blir sånn. Og det er arbeidet, og det vet vi da per definisjon. Det er potensiell energi i startpunktet minus potensiell energi i sluttpunktet. Og det er egentlig det vi trenger. Det er sånn sett det som gir mening er jo forskjeller i potensiell energi. Så akkurat hva vi sier er nullpunkt for potensiell energi, har egentlig ikke noen fundamental betydning. Ja, spørsmål? Nei, det er det som er. Det er potensiell energi. Arbeidet fra A til B, det er per definisjon potensiell energi i startpunktet minus sluttpunktet. Det blir som i tyngdefeltet, det. Hvis du beveger deg fra et punkt i en avstand H over bordet her, så er arbeidet som tyngdefeltet gjør mg ganger høydeforskjellen, og det blir potensiell energi i startpunktet minus sluttpunktet, hvis ikke så blir fortegnet feil. Potensiell energi minker i tyngdefeltet når du beveger deg nedover. Så derfor så er det. Det er, per definisjon så er det sånn, altså. Forskjellen i kinetisk energi, hvis det bare er den kraften der som gjør arbeid, det er akkurat motsatt. Der er det sånn at arbeidet er lik endring av kinetisk energi. Så da vil det være kinetisk energi i B minus kinetisk energi i A. Men i og med at kinetisk energi vil øke, så vil potensiell energi minke. Så dette er per definisjon sånn det skal være. Så det er kun forskjeller i potensiell energi som sånn sett er det interessante. Men det er noen sånne vanlige konvensjoner som brukes. Og det som er standard innenfor elektrolære er å si at to ladninger som er veldig, veldig langt fra hverandre, da er potensiell energi null. De sier at det definerer nullpunktet. Så derfor kan vi gjøre den vanlig valg eller konvensjon. Jeg skriver et vanlig valg. Det er at potensiell energi i punktet B er null når RB går mot uendelig, altså at ladningene er uendelig langt fra hverandre. Og da, med det valget der, så kan jeg faktisk si at potensiell energi i punktet A faktisk er lik et konkret ut. Da kan vi si, når vi implisitt tenker oss at potensiell energi er null når ladningen er veldig, veldig langt fra hverandre, så kan vi bare si at potensiell energi i når avstanden er RA, den er Q ganger Q0 delt på 4 pi epsilon 0 ganger 1 over RA. Og så når du slår opp i tabeller og sånn, og ser på uttrykk for potensiell energi, så altså A og B har jeg sagt her, for at det var et startpunkt og et sluttpunkt. Hvis jeg skal se på potensiell energi som bare en vilkårlig avstand R, så kutter jeg ut denne indeksen A, og beskriver at potensiell energi i en avstand R mellom to ladninger, Den Q ganger Q0 deler på 4 pi epsilon 0 ganger 1 over avstanden R imellom. Så der har du det standard vanlige uttrykket for potensiell energi. Og i det så implicit så ligger det da at når R, når avstanden blir veldig stor, så går det uttrykket her mot 0. Så det har, når du skriver det på den måten her, så har du implicit tatt med deg den. Det valget da, med null potensiell energi i når ladningen veldig langt fra hverandre. Så det her altså, her har vi ladningen. Dette det riktige uttrykkene. Vi har Q og Q0, og de igjen en avstand lille r fra hverandre. Da det her potensiell energi. Så det vil jo si at to ladninger, så hvis Q og Q0 da, har samme fortegn, for eksempel positiv, så vil jo potensiell energi her være større enn 0, så lenge ladningene ikke uendelig langt fra hverandre. Og den vil være større og større, jo tettere de ved hverandre. Så det vil si at, at de ladningene, altså at hvis vi tar ladningen Q, holder fast, plasserer ladningen Q0, så vil feltet gjøre, og slippe Q0 fri, så vil feltet gjøre et positivt arbeid når ladningen beveger seg bortover, for da vil potensiell energi gå nedover. Da vil minke potensiell energi, vil gjøre et positivt arbeid, og vil faktisk da øke kinetisk energi. Det blir på en måte som at den faller i tyngdefeltet. Så stor potensiell energi når du har to ladninger tett inntil hverandre. Da har du, det blir som å stramme i fjær, altså. Ta to ladninger som har likt fortegn og føre mot hverandre, det er som å presse i fjær sammen. Hvis de har forskjellig, hvis de har forskjellig fortegn på ladningen, ja, da ser vi at da får vi noe negativt. Produktet av de to ladningene et negativt tall, så da vil potensiell energi bli mindre og mindre når du fører dem mot hverandre. Så det vil si at da vil altså potensiell energi gå nedover, ergo vil de bli, altså det illustrerer bare at de trekkes mot hverandre, og at de vil, at Q0 vil bevege seg raskere og raskere når den nærmer seg Q. De vil tiltrekke hverandre, og potensiell energi vil gå ned, kinetisk energi vil gå opp. Så to ladninger med forskjellige fortegn, de må du altså holde fra hverandre når du fører dem inn til hverandre, ellers så vil de bare akselerere mot hverandre og kollapse. Ja, spørsmål? Det måles i joule, ja. Potensiell energi, det måles i joule, var spørsmålet. Det er en energi på lik linje med kinetisk energi, og så det måles i joule. Absolutt. Før vi tar pause, skal jeg bare ta et litt ørlite, bare generalisere det uttrykket her litt grann. Her har vi tenkt oss at Q0 beveger seg, eller er i stand til å bevege seg da, i et felt fra en ladning Q. Bare hvis vi har flere ladninger rundt, hva kan vi si om det? Så bevegelse. I felt fra flere punktladninger. Så vi tenker oss at ladningen Q0, den er den som kan bevege seg, og så tenker vi oss at vi kan ha flere, så illustrerer det bare ved å tegne opp tre stykker her. 1 og 2 og 3. Så Q1, Q2 og Q3. Og her har vi en avstand R1, en avstand R2 og en avstand R3. Så det vi så på i stad var jo bare én ladning. Ikke her er tegnet opp tre, men vi tenker oss at det egentlig kan være et vilkårlig antall ladninger da, i området rundt den Q0-en. Så hvis Q0-en nå skal bevege seg fra i utoverretning, så er den nå utsatt ikke bare for én kraft, men for tre. Så hvis en da skal begynne å regne ut arbeid og sånn som vi gjorde i sted, så må du egentlig, altså det kan jo bli relativt komplisert da. Men da er det så bra, så det som er så bra her er at, som vi vet, at en kraftsum, som er da, altså, eller en totalkraft som virker, det er rett og slett summen av krefter som virker. Så vi kan egentlig se på det, hvis nå Q0 forflytter seg i feltet fra de tre, så kan vi se på en, kan vi si, vi kan se på bidraget fra en og en kraft hver for seg, og så addere det til slutt. Det er superposisjonsprinsippet som jeg nevnte tidlig. Det gjelder også her. Har vi flere ladninger som skaper flere krefter, så gjelder superposisjonsprinsippet. Og hva tror du da en ender opp med? Jo, da kan en se på hver kraft for seg og regne ut arbeid og potensiell energi fra hver enkelt. Og så adderer vi bare de potensielle energiene til slutt. Så selv om det blir en komplisert kraftsum, så blir rett og slett den totale potensielle energien blir bare summen av potensiell energi fra hver enkelt av ladningene som bidrar. Det blir ikke noe mer enn det. Så jeg fører ikke noe mer bevis for deg, men total potensiell energi, det blir rett og slett bare summen, og så tenker jeg oss at vi har et antall n da, ladninger, så blir det akkurat samme uttrykket som vi utledet i stad, 1 over 4 pi epsilon 0 ganger ladning nummer i, og der i kan være 1, 2, 3, og så ganger med denne ladningen Q0, da, som er den som vi tenker oss kan bevege seg i feltet fra de her tre. Og så må vi dele på avstanden fra ladning nummer i og til Q0. Det er det, den totale potensielle energien. Og det står jo helt fint som det gjør det, men vi kan også bare trekke det som er av konstanter ut. Ja, spørsmål? Ja, det er det som er, dette er potensiell energi, det er ikke krefter vi ser på nå, dette er potensiell energi. Og det er det som er, det som ble svaret da, i og med at vi integrerte, altså når vi regnet ut arbeidet, så hadde vi kraft som gikk som 1 over R i annen, og når vi integrerte den, så fikk vi noe som gikk som 1 over R. Så potensiell energi går mellom punktladninger, går som 1 over R, og ikke som 1 over R i annen. Så det er derfor riktig at det skal være 1 over R. Ja. Så Q0 over 4 pi epsilon 0, og så sum over alle ladningene som skaper felt her, og så er det da å ta ladningen, dele på avstanden R for hver en av dem. Så. Og da, og det her er egentlig veldig, det er veldig flott at det er sånn. Altså vi regner ut den potensielle energien her nå for et enkelt par med ladninger. Og så er det faktisk, i og med at det er superposisjonsprinsippet gjelder, så kan vi bare addere akkurat samme uttrykket for potensiell energi for alle ladningene som virker. Så vi får rett og slett en total potensiell energi, som er bare en sum av tall. Da. I stedet for, egentlig, skulle vi regne på det eksakt, så måtte vi summert vektorer og dekomponert og herja. Så det her er mye, altså energier, og så er det mye enklere å jobbe med enn krefter og felter, faktisk, i og med at det ikke er vektorer. Vi har fått spørsmål. Nei. Men det er det som er så flott med, og det skal vi si i neste time, at når vi nå skal definere potensial, eller potensialforskjell, spenning, som det vi egentlig er ute etter å komme frem til, det er ekstremt nært knyttet til definisjonen av potensiell energi. Så potensial, når vi begynner å operere med potensial, så er det å skalare størrelser, ikke vektorstørrelser, som er egentlig mye enklere å jobbe med da, enn de her, egentlig de her vektorfeltene som ligger i bånd her. Det er derfor det er veldig hensiktsmessig når vi kan å jobbe med potensiell energi og potensialer i stedet for de her vektorfeltene. Så, men det skal vi se mer på senere, og nå er det mer enn nok for en time, så da tar vi et kvarters pause, og så begynner vi igjen 11:15. Ja da, setter vi i gang at. Så med den jobben som vi gjorde i forrige time nå, så er vi veldig tett ved å være i en posisjon der vi kan definere elektrisk potensial på en ordentlig måte. Så det er det som blir tema for den timen her. Så la oss først bare rekapitulere kjapt hva vi egentlig gjorde for noe. Vi så først på at vi hadde en landing Q, som befinner seg et eller annet sted, og som tenker holdes fast der, og så vi på hva slags arbeid gjør den ladningen her, altså feltet fra den ladningen her, på en annen ladning som vi putter inn i feltet her. Og da så vi på bevegelse da langs en akse som jeg kalte for en R-akse. Og så hadde vi en ladning Q0 da, som vi tenkte oss bevega seg fra A til B under da påvirkning av kraften fra ladning Q på ladning Q0. Så det vi gjorde da, vi regnet ut arbeidet fra A til B, altså at ladningen Q0 beveger seg fra A til B. Det var en ikke-konstant kraft, så vi måtte generalisere det vanlige, kan si vanlige uttrykket for arbeid til et integral. Så vi integrerte kraften fra RA til RB. Og fant da et uttrykk for den kraften. Sorry for det arbeidet. Som var altså 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q ganger Q 0 dele på R. Ja. Ja. Vet du hva, glem det her forløp. Her må vi skrive RA minus RB og greier. Altså, det her var uttrykket. Vi fant ut at når vi satt potensialet, så var det potensiell energi når ladningen er veldig langt fra hverandre enn 0. Og da fikk vi et uttrykk som var bare som 1 over R. Det her var uttrykket for arbeidet. Sånn. Ferdig med det forløpig. Vi skrev det opp på forrige side. Det som var det kanskje det like viktig var at det her per definisjon er potensiell energi i startposisjon minus potensiell energi i sluttposisjon. Og så sa vi at den der er 0 når RB går mot uendelig, altså at ladningene er veldig, veldig langt fra hverandre. Det var det vi endte opp med. Da skal vi definere hva er noe elektrisk potensial. Som jeg har sagt litt sånn under hånden tidligere, så er følger definisjonen av potensial veldig tett på definisjonen av potensiell energi. Så hva er et elektrisk potensial da? Hva er det for noe? Det er en, når jeg nå har kalt potensiell energi for U, så hvis en først gjør det, så er det vanlig å kalle potensial for en størrelse V. Og i det tilfellet her, så er den rett og slett bare definert som potensiell energi for ladningen Q0, som vi har regnet ut tidligere, og så deler jeg på ladningen som vi tenker oss kan bevege seg i feltet. Så vi dividerer på ladningen Q0. Og det er definisjonen. Det er rett og slett bare, det er energi, men vi deler på den ladningen som vi tenker oss kan bevege seg i feltet fra Q. Det er definisjonen av potensial. Det vil si at forskjeller i potensiell energi blir veldig nært knyttet til forskjeller i potensial. Og forskjeller i potensial er det vi kaller for spenning, som vi måler i volt. Så en spenning egentlig ikke noe annet enn et uttrykk for en energi. I bunn og grunn. Så spenning, potensialforskjeller, har med energi å gjøre. Så det her det er et definisjon av potensial. Vi skal se selvfølgelig mer på det. Det er altså potensiell energi per ladning. Det er det som er definisjonen av potensial. Veldig, veldig nært knyttet til energi. Altså, det er veldig nært knyttet til energi. Altså, når en ladning beveger seg i et felt, så er det veldig nært knyttet til da, den energien som feltet kan gi fra seg til ladningen. Eventuelt den energien som ladningen kan gi fra seg til feltet. Altså, det er en vekselvirkning mellom ladningen som beveger seg og det elektriske feltet. Nei, det sier noe om energien, som den enten tar opp eller gir fra seg. Når en ladning beveger seg, går rundt i en krets og går gjennom et batteri, da blir den tilført energi. Da blir ladningen tilført energi av rett og slett kjemien eller de kjemiske prosessene i batteriet som styrer det. Det er litt sånn komplekse saker, akkurat det. Den blir på en måte pumpløftet opp i et elektrisk felt. Da beveger den. Det er et elektrisk felt inni en batteri. Vi skal se på det senere. Så ladningen vil ikke naturlig bevege seg den fra den negative til den positive polen i et batteri. Det er egentlig helt kunstig at den gjør det. Der må det være noen agenter som løfter opp. Det blir som å så bevege seg inn i et batteri. Da beveger du det mot et elektrisk felt. Så du gir sånn sett energi til det elektriske feltet inne i batteriet, og det tar du fra den kjemiske energien som finnes i batteriet. Så inn i et batteri vil ladningen bevege seg mot et felt. I en motstand vil den bevege seg med et elektrisk felt. Så da vil den bli tilført energi. Så hvis det ikke hadde vært noe motstand i en motstand, så hadde en ladning blitt akselerert gjennom motstand, for der er det når det er en spenning over en motstand. Da går en positiv ladning og beveger seg mot lavere potensial. Da vil den bevege seg mot lavere potensiell energi, få kinetisk energi. Så den vil egentlig falle nedover. Jeg skulle tenke at når du beveger deg gjennom en motstand, så faller du på en måte. Det blir som å falle i tyngdefeltet og få mer og mer hastighet. Det som skjer da inn i en motstand, det blir jo foregripet litt, men det kommer vi innom senere. Det er jo at det er en grunn til at det kalles en motstand, det er at det er motstand i det. Så den ladningen vil ikke øke hastigheten, den vil kollidere og gi fra seg den kinetiske energien internt i motstanden. I form av varme. Så da blir det med det. Da gir den fra seg den energien som en vinner. Først får energi fra elektriske feltet over motstanden, på grunn av at det er en potensialforskjell der. Så gir den fra seg det igjen til materialet i motstanden, som er i form av varme. Så alt egentlig kan du se på elektriske kretser, det er i bunn og grunn energiregenskaper. Det er egentlig det det er snakk om. Og du kan gjøre veldig mange analyser av kretser ved energibevaring og energi, altså arbeid og energioverføring. Altså, Kirchhoffs lover, særlig Kirchhoffs spenningslov, er et uttrykk for bevaring av mekanisk energi, egentlig, rundt en krets. Ikke noe mer enn det. Det er sånn å ha oppstått. Vi liksom bare, normalt sett så blir man presentert at det her, summen av potensialforskjeller rundt en lukka krets er null. Det er på grunn av at det er en energibevaring når du beveger deg rundt en sånn krets. Så det er en annen måte å se det på. Og det er det her, så det skal vi prøve å, vi tar liksom for oss litt ett og ett tema, så prøver å skjønne litt og litt mer av det. Så, hva med enhet, da? Jo, den kan vi finne ut ved å se på definisjonen av potensial. Så enheten for energi joule. Enhet for ladning kolomb, så det joule per kolomb. Og det har joule per kolomb, det har fått en egen enhet oppkalt etter seg, og den heter volt. V. Så volt joule delt på kolomb. Vi så i stad så vi at potensiell energi det var definert ut fra et som vi ser der forskjellig potensiell energi et arbeid som gjøres av en kraft så potensiell energi det den integrerte virkningen av kraften. Sant? Det med at Coulombs lov som virker og det virker krefter på ladningen kun når den beveger seg i feltet fra den andre punktladningen i det tilfellet. Generelt når en ladning beveger seg i et felt så virker det krefter. Det det som gjør at det gjøres et arbeid og som gjør at den endrer potensiell energi. Så det potensiell energi knyttet til kraften og arbeidet som gjøres. Se at potensialet knyttet, skal vi straks se, ikke til hva slags arbeid som gjøres, men den skal vi se potensialet har direkte med det elektriske feltet å gjøre. Det skal vi straks se på. Så vi skal se på hvordan du definerer potensial ut fra elektrisk felt. Så hvordan gjør vi det? Jo. Hvis vi har en bevegelse fra A til B, og hvis vi nå interessert i å se på hva forskjellen i potensial mellom A og B, og nå definerer jeg forskjell da som sluttpotensial minus startpotensial. Det liksom den vanlige definisjonen av endring da. Hva endring av potensial? Når du beveger deg fra A til B, jo det sluttpotensialet minus startpotensialet. Men det her jo, ut fra definisjonen, så jo det her sluttpotensiell energi minus startpotensiell energi dele på ladningen Q0. Det definisjonen av potensial og potensialforskjell. Og det kan vi skrive som arbeidet som gjøres fra A til B dele på Q0 med den lille forskjellen at jeg må putte et minustegn foran. Og hvorfor må jeg putte et minustegn foran her? Jo, fordi at arbeidet fra A til B, det lik UA minus UB, altså det startpotensiell energi minus sluttpotensiell energi. Her har jeg snudd andre veien. Så derfor så må jeg inn med en minustegn her. Og det her kan jeg skrive som minus integrale av f av r dr deler på Q0. Arbeid var altså integral av kraften fra RA til RB. Og da, som regel vil jeg trekke konstanter utenfor, holde dem utenfor integral, men nå skal jeg, for å få vist et poeng her, så skal jeg trekke den konstanten, altså ladningen Q0, inni integralet. For det har jeg også, altså konstanter kan jeg flytte inn og ut av integraler som jeg vil. Så det vil jeg nå skrive som minus integralet fra RA til RB av F av R deler på Q0 ganger DR. Da har jeg tatt bare Q0-en, konstanten, og tatt den inn i integraltegnet. Det har jeg lov til å gjøre. Men det noen som drar kjensel på det uttrykket her? Som vi nå ringer rundt med en sånn grønn stippla. Kraft deler på ladning. Det noen som drar kjensel på hva det egentlig er definisjonen av? Det lover jeg etter. Jeg skal ikke drite ut noen. Ingen dumme svar. Hva kraft delt på ladning? Nei, hva slags fysisk størrelse er det? Det er, vet du, det hadde vi, dette hadde vi aller første timen som jeg hadde med dere her. Så var vi, så sa vi, hva er det som definerer kraft? Når du har to ladninger, hvis du har to ladninger, og det virker en kraft imellom dem, og så deler du på den ene ladningen som kraften virker på, den ene. Ikke lengde. Elektrisk felt, ja. Det er jo definisjonen av elektrisk felt. Så dermed så kan vi skrive at det her er minus, og det minustegnet er bare, ja, det er viktig, men altså, det er ikke essensielt her. Det er i hvert fall et minustegn, men det som er viktig her er at vi har et integral mellom startposisjon og sluttposisjon av det elektriske feltet ganger dr. Og det er også lik vb minus v. Det er sluttpotensial minus startpotensial. Så da ser vi at når potensiell energi, forskjell mellom potensiell energi, altså potensiell energiforskjell mellom to punkter, er et uttrykk for arbeidet, som er et integral av kraften, så er potensialforskjellen, det er et integral av det elektriske feltet mellom de to punktene. Og det betyr jo at, og det er det som, derfor potensial er så interessant da. For potensiell energi er veldig avhengig av det som beveger seg i feltet. Altså om det er et homogent felt eller hva slags felt det er. For det involverer både det som skaper feltet, altså i tilfelle to punktpartikler, så involverer potensiell energi. Da må vi kjenne til både ladningen som skaper feltet og den ladningen som beveger seg i feltet. For det er en konkret bevegelse av en ladning i et felt. Så arbeid er avhengig av det, og potensiell energi er avhengig av det. Men når du definerer det på den måten her, og deler på den ladningen som beveger seg, så får du samme greia som for et elektrisk felt, nemlig at feltet er helt uavhengig av det som beveger seg. Altså hvis en ladning Q lager et felt, så er det bare ladningen Q som bestemmer hvor stort det feltet er. Altså det er bare punktladningen som lager feltet som sier noe om hvor stort feltet er. Helt uavhengig av hva som beveger seg i feltet. Men hvis vi vil vite nøyaktig hvor store krefter som virker på en ladning som vi putter inn der, ja, da må vi spesifisere ladningen. Da må vi si at ja, men da har vi en ladning Q0, som er så og så stor, 10 minus 9. kolom, og da kan vi regne ut kraften. Ja, spørsmålet? Ja. Ja. Nei, det er, altså grunnen til minustegnet er fordi at det har med den, altså arbeidet fra A til B, det er lik potensiell energi i startposisjonen, altså UA minus UB per definisjon. Men når jeg nå sier at, når jeg ser på endring av potensial, så definerer jeg det til å være potensialet i sluttposisjonen minus startposisjonen. Altså når jeg beveger meg fra A til B, så er da endringen er slutt minus start. Det er bare, altså nå ser jeg bare på det jeg kaller for delta V, som er definert til å være slutt minus start. Og dermed så må du snu det her andre veien, fordi at det positive arbeidet er lik startpotensiell energi minus slutt. Men når jeg definerer det på den måten her, så snur jeg det bare om, så det er derfor jeg får minus fortegnet. Ja. Så feltet er uavhengig av det som beveger seg i feltet. Potensial og potensialforskjellen er også da uavhengig av det som beveger seg. Det er kun feltet som settes opp. Du tenker deg at du har to kondensatorplater, der det er et felt, så er potensialforskjellen mellom de to platen er kun avhengig av det elektriske feltet mellom platen. Helt uavhengig av om det er noe inni der som beveger seg der i det hele tatt. Det er derfor det er smart å definere det. Og bruke potensial, da. Du har liksom, du har fått vekk se effekten av det som faktisk beveger seg inni der. Så det er derfor du kan si at et batteri er 9 volt. Uavhengig av hva slags, om batteriet er i ro, altså om det er hvor mye strøm som går gjennom batteriet. Strengt tatt, altså det, ja, ikke helt. Vi skal se det når vi kommer til batteriet, at du må justere litt. Det er litt, spenningen blir litt avhengig av det som beveger seg. Men i utgangspunktet så er det bare styrt av hvor sterkt feltet er, og også det kjemien i batteriet. Men det er når du begynner å ta ladninger gjennom batteriet, det er da du begynner å kan regne på hvor mye energi som tilføres den ladningen fra batteriet. Og den Og den energien, den blir jo, i og med at vi har, altså i og med at vi har, V er U deler på Q0, så får vi at forskjellig potensiell energi er Q0 ganger V. Så når vi kjenner potensialet, da, den der V-en her, når vi kjenner den der, så vet vi faktisk allerede hvor mye energi som kan bli tilført en ladning som beveger seg over det potensialet. Over det, så over en potensialforskjell. For endring av, altså forskjell i potensiell energi, er Q0 ganger forskjell i potensial. Så derfor så er potensialforskjell, er et uttrykk for en evne til å tilføre energi, tilføre elektrisk energi. Det er det sier noe om. Og total, akkurat mengden energi som tilføres, ja, da må vi ta potensialet, så går vi i gang med den ladningen som beveger seg over det potensialet. Så det er sånn det er definert. Og dermed, og det reflekterer jo da at potensialforskjellen kun er et integral av over feltet. Og ikke, da, feltet er altså ikke ingen avhengighet av det som beveger seg. Selv det som finnes inni der, det er kun avhengig av det som setter opp feltet. Så potensialet er rett og slett, har vi et elektrisk felt en plass over en viss avstand, så vil det være en potensialforskjell. Men det er rett og slett bare på grunn av at vi har et elektrisk felt i et område, at vi får en potensialforskjell. Så overalt hvor vi har en potensialforskjell, så er det et felt. Og måten du i bunn og grunn regner ut potensialforskjellen på, er ved å integrere det elektriske feltet. Så derfor ligger det helt, altså det er derfor vi har en spenning i et kretselement. Fordi at det finnes et felt inni det elementet. Uten felt, ikke noe potensialforskjell. Så det er grunndefinisjonen av potensial. Men da kan vi begynne å se på et spesialtilfelle, som en punktladning for eksempel. Da. Hvordan blir det sendt ut? Så. Punktladning, det så vi på. Der regnet vi på potensiell energi. Det gjorde vi i stad. Der så vi at potensiell energi i en for to punktladninger, da, som var en viss avstand fra hverandre, var Q ganger Q0, delt på 4 pi epsilon 0. Og så var det ganger med 1 over R, som vi så da. Så kraften er 1 over R i annen, og potensiell energi er i bunn og grunn arbeid, som er integral av kraften. Når vi integrerte en 1 over R i annen, så fikk vi 1 over R. Så det er altså, tenker vi å ha en ladning Q som setter opp et elektrisk felt, og så har vi plassert en annen ladning Q0 inn i det feltet. Og hvis de er i en avstand R fra hverandre, så er det her uttrykk for potensiell energi. Men det betyr jo da at potensialet i det punktet der, jo, det må jo være potensiell energi dele på ladningen Q0, som vi nå tenker oss er, sant, som er i nærheten av av ladningen Q. Det er definisjonen av det. Og da ser vi at når vi bare putter det, da kan vi gjøre det for å få det helt nøyaktig, Q ganger Q0 delt på 4 pi epsilon 0, og så ganger 1 over R, og så deler jeg på den her Q0 da, når jeg skal gå fra energi til potensial. Og da ser jeg jo at den her ladningen jeg putter inn i feltet fra Q, den forsvinner. Så vi ender opp med 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q over R. Og det er standard uttrykk for potensialet fra en elektrisk potensial fra en punktladning. Null potensial i det uendelige fjerne, altså langt unna ladningen, så er det null. Og så går det som 1 over R, så det blir større og større jo mer du nærmer deg punktladningen. Men her ser vi da på nytt når vi definerer potensial på den måten der, så får du vekk effekten av det du faktisk har puttet inn I feltet. Så det kun det du kun står tilbake med evnen som feltet har til å, til å overføre energi til en landing som du putter inn I feltet. Og så det en måte å gjøre de her beregningene på uten å inn med vektorfelter og integrere vektorfelter og bevegelse I et vektorfelt. For det mer komplisert matematisk enn bare å regne på potensialer og, altså, og potensialforskjeller, som talverdier med benevning, rett og slett. Så det matematisk sett mye enklere å jobbe med. Så potensialet fra en punktladning. Bare en kjapp illustrasjon på hvordan vi kan gjøre en enkel innsettings altså en enkel innsettingsøvelse med det. Tenk at vi har en ladning nå som en nanokolomb, 1 ganger 10 minus 9 kolomb. Den det den som skaper nå et felt rundt seg og som dermed definerer et potensial. Så tenker vi oss at vi skal se på potensialet I en avstand 10 cm fra den landingen. Så hva, og så se på potensialet I den avstanden. Og hva det? Jo. Avstand, sorry, potensialet I en avstand 10 cm eller 0,10 meter fra en punktladning med 1 nanokolomb størrelse. Ja, den per definisjon da, 1 over 4 pi epsilon 0 ganger q over r. Og det 1 delt på 4 pi, og så må vi sette en tallverdi inn for epsilon 0, som 8,85 ganger 10 minus 12. Og så det den litt grisete benevningen, kolomb I annen deler på newton meter I annen. Og så må vi bare gange med ladningen Q da, som 1 ganger 10 minus 9 kolomb, så deler på avstanden som 0,10 meter. Og hvis du regner ut det her, så får du noe som omtrent 90. Og hvis du bare tar de benevningen her, og forkorte mot hverandre, så får du newtonmeter dele på kolomb. Og newtonmeter det samme som joule, faktisk. For arbeid kraft ganger avstand. Og kraft ganger kraft har enhet newton. Avstand enhet meter. Så arbeid newtonmeter. Og arbeid altså har samme energi, samme enhet som energi. Så newtonmeter og joule det samme. Så det altså 90 joule per kolomb, som altså 90 volt. Da. Så det potensial fra en punktladning. Hva med potensialet fra flere da? Vi så just da på potensiell energi når vi hadde flere punktladninger. Så det mulig å finne noe tilsvarende her. Flere punktladninger. Så vi så just da på at vi hadde ikke bare en, altså ikke bare en ladning, men 2-3 stykker. Så igjen da bare tegner vi opp samme som just da, tre ladninger. Og så skal vi se på potensial I et punkt P. Og når det gjelder potensial, så da det ikke det som befinner seg I nærheten av de ladningene som betyr noe, det kun de ladningene som setter opp potensialet, som lager potensialet. R1, R2, R3. Så vi at, jeg skriver parentes her, total potensiell energi, det ble jo, når vi hadde en ladning Q0, så ble det Q0 på 4 pi epsilon 0 ganger, og så var det sum I er like 1 til N av ladning av QI delet på RI. Det var uttrykket for potensiell energi. Og det faktiske uttrykket her kan vi ta tak I direkte. Fordi at potensial jo definert som potensiell energi deler på den ladningen som vi på en måte har tenkt oss inn i feltet da, fra de som har fra de her tre eller N ladningene. Og da kan vi sette det faktisk rett inn I uttrykk for potensiell energi, så vi får Q0 på 4 pi epsilon 0, og så får vi den ladningen, får vi Q0 I nevner da. Så I lik 1 til 1, QI på RI. Og da ser vi igjen da at det avhengigheten av den ladningen som vi liksom, som vi på en måte tenker oss I feltet der, den forsvinner. Og det blir altså 1 over 4 pi epsilon 0 ganger sum I like 1 til 1 av ladning nummer I delt på avstanden fra ladning nummer I og til punktet vi ser på potensial I. Så, hvis du har, så uansett da, hvor mange ladninger du har I et område, så skal du finne det totale potensialet I punktet, et vilkårlig punkt, så det egentlig bare å summere potensial, hvert enkelt potensial fra hver enkelt punktladning. Og igjen ser vi ikke et eneste vektortegn. Ikke noe dekomponering, ikke noe integrering av noen vektorfelter, ikke noen ting. Potensialer og potensiell energi skalare størrelser. Det mye, mye enklere matematisk å jobbe med enn vektorfelter. Det en type bonus å ta med seg når det en av grunnene til at det hensiktsmessig å jobbe med sånne størrelser som det Så før vi gir oss I løpet så I de siste 10 minutter kan vi bare se på hvordan vi kan gjøre en sånn konkret beregning da, på når vi har to punktladninger i et koordinatsystem. Så skal vi ta akkurat samme oppsettet som vi gjorde et eksempel tidligere, der vi så på det totale elektriske feltet fra to punktladninger. Så vi skal gjøre nøyaktig samme oppsettet. Nå skal vi ikke da se på det totale feltet, men vi skal se på det totale potensialet fra de to ladningene. Så for den som husker tilbake, så hadde vi, det gjorde det var at jeg lagde et sånn todimensionalt koordinatsystem med akser som jeg kalte for X og Y. Og så ville jeg se på var et punkt P, der jeg så på det totale elektriske feltet. Og så hadde jeg som utgangspunkt at jeg hadde to ladninger. Så jeg hadde en ladning Q I et punkt som jeg kalte for A0. Og så hadde jeg en annen ladning, akkurat like stor ladning, Q, som jeg hadde I punktet minus A0. Og da får vi en avstand her som jeg kan kalle for R1, og en annen avstand her som jeg kan kalle for R2. Og så sa jeg at den her jeg spesifiserte at den avstanden her Y. Så dette var den antar vi kjent. Så det en Y, en konkret Y-verdi, eller sånn sett vilkårlig, men den en konkret Y-verdi. Så vet vi jo da at vi har noen kjente avstander her. Den jo A, tilsvarende er denne her A. Så dermed så kan vi faktisk si at R1 og R2 ikke er så veldig ulike i størrelse. De blir helt like. Det var hadde med det for at størrelsen A er den samme. Da. Så at de to ladningene er like langt fra x-aksen plassert. Så vi har så kalt den ene ladningen her for 1 og den andre for 2. Så sier jeg, bruker da rett og slett bare det vi vet om potensialer, at de adderes, de kan bare summeres opp, så det totale potensialet i punktet P er potensialet fra ladning 1 pluss potensialet fra ladning 2. Og så vet vi også at potensialet i en avstand R er Q over 4 pi epsilon 0 ganger 1 over R. Så jeg må regne ut R1 og R2, men de her, R1 og R2, de er jo nøyaktig like store i det tilfellet her, fordi at det, fordi at de trekant, de trekantene som dannes her er helt nøyaktig formelike. I måte avstand A er den samme. Så dermed så kan jeg ha en felles R. Altså jeg kan si at R1 er lik R2. Altså R1 er lik R2. Og den kaller jeg bare for en felles avstand R. Som ikke er noe annet enn A i annen pluss Y i annen. Og så kvadratrot av det. Så bruker jeg bare Pythagoras setning for å finne ut hvor lang den avstanden er. Så dermed blir jo det totale potensialet, det blir altså V1 pluss V2. Ja, og da er det jo egentlig bare å sette inn. Det blir ladningen Q, jeg har kalt de ladningene er like store. Så V1 blir Q over 4 pi epsilon 0, ganger 1 over R1, og så får vi pluss Q over 4 pi epsilon 0, ganger 1 over R2. Men i og med at R1 og R2 er like store, så blir det her 2 ganger Q over 4 pi epsilon 0, ganger 1 over den felles avstanden R. Er dere med på det? Altså det er for at ladningene er, Q er like store, og at avstanden mellom ladning 1 og punktet P er det samme som avstanden mellom ladning 2 og punktet P. Så det blir Q over 2 pi epsilon 0 ganger 1 over R. Det blir Q over 2 pi epsilon 0 ganger 1 delt på A i annen pluss Y i annen. Så. Så det her ble jo en enklere beregning da, enn å summere, enn å finne det totale elektriske feltet. For, det kan jeg, skal ikke kladde til for mye her, men det, feltet fra ladning 1 er en vektor som peker rett utover fra ladning 1, og feltet fra ladning 2 er, en vektor som peker utover fra toeren. Så det er to vektorer som peker i forskjellige retninger. Så der måtte vi dekomponere for å finne den totale vektoren, vektorsummen, så måtte vi altså dekomponere og summere hver komponent for seg. Som for så vidt i det tilfellet her ikke ble så komplisert heller, da, for at vi fikk at ikke om dere husker det, men E-feltet langs X-retning, de kansellerte hverandre ut. Så det ble ikke noe felt i X-retning, men det ble så du fikk en totalfelt i Y-retning. Fordi, nettopp på grunn av geometrien i problemet, da, så ble det sånn. Men summerer du vektorer, så summerer du felter, så må du summere vektorer, og da må du i prinsippet bruke det vi, det, den matematikken som da trengs med å dekomponere og herje og stå på. Finne potensial, totalt potensialer, det bare å summere tall. Så det mye, mye mer rett frem. Og som vi skal se på neste gang, så det her, det faktisk en snik, det å bruke potensialer jo en sånn, kan brukes som en snikmåte å finne totalt elektrisk felt på, uten å regne med vektorer i det hele tatt. Så det en, det en måte å gjøre sånne feltsberegninger uten å bruke vektorer i det hele tatt. Spørsmål? Ja, feltene vektorer, ladninger skalarstørrelser, og potensialer skalarstørrelser. Potensiell, altså energi skalare størrelser. Det har, energi opp og har ikke noen retning, ergo har ikke potensial noen retning, eller det bare, det tallstørrelse med benevning. Krefter og felter vektorstørrelser. Så de har både en størrelse, en benevning, og en retning. Så derfor du illustrerer det ved en pil, da, typisk på når du sitter med det. Og det to, det betyr at det er, og noen fysiske størrelser beskrives som skalare, og noen beskrives som vektorer. Hastighet en vektor, det ikke bare hvor fort du beveger deg, men det retningen du beveger deg har også noe å si. Så du må spesifisere begge deler for å beskrive det helt eksakt. Flott. Takk for i dag. Vi skal ha en dobbeltime til med potensialer og spenninger før vi ferdige med det temaet. Når jeg ferdig med det, så skal vi videre på kondensatorer og jobbe med sånne ting.